Спочатку розповіду крихи про історію парку. Його створення почалося з відновлення сідиби Ленських, які володали йой з 1774 по 1939 год. По старих фотографіях і матеріалах поступово будинків стало більше, і ми можемо бачити парк таким, який він є зараз. Територія Сули поділена на некілька часових періодів, гуляючи по яких можна вивчити історію наших предків. Кожне вихідне у парку тематичне. Гэты раз гэта мядовы спас. Якая праграма чакала наведвальнікаў, расказвае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю парку Лаура Шыць.
У парку сярэднявечнай гісторыі села праводзіць тэматычнае свята мядовы спас. Парк падрыхтаваў шмат актыўнасцей для любога ўзросту. Гэта і цікавыя майстар-класы. Напрыклад, дзеткам вельмі спадабаецца майстар-клас па вырабу свечак з вашчыны, і свечкі потым можна ўзяць дадому. Таксама цікавы майстар-клас па спевам жніўным, сабраны песні розных регіонів Білорусі, майстер-клас по ткацтву, вельмі цікаві оповіди Дмитрія Рахматуліна, ён пчеляр. Конечно, частування. Сула вельмі любить частувати гостей. Сьогодні гэта частування зілкової гарбати і дегустація розного віду сульського м'ятка.
Програма була сапраўды цікавай. Спочатку мені захотілося навідати майстер-клас по виробі свечок з вашчини. Там удалося погутарись з пчеляром Дмитрием Рахматуліним. І ось чим ён со мною подзялився.
Це вельмі тяжка праця. На сезонная, сапраўды. Пчалярства гэта, мабыць, адзіная ў свеце праца, якая патрабуе кожны год удасканальваць свае веды і пазнаваць нешта новае, бо пчаляр гэта не проста чалавек, які там працуе з пчоламі. Гэта і сіноптык. Ён павінен ведаць, як будзе надвор'е, як будуць працаваць пчолкі. Ён і хімік, бо мець сваё паводзіць па-рознаму не толькі пры рознай тэмпературы, але нават мы можам ад вільгаці залежыць, можам залежыць ад колькасці складаных ці простых цукраў у гэтым мёдзе. Гэта і столяр. Трэба зрабіць вулі, рамку ці падмацаваць, падбудаваць. Гэта такая прафесія, якой патрэбна вучыцца ўсё сваё жыццё.
Вядома ж, гэта быў не адзіны майстар-клас. Наперадзе чакаліся яшчэ жніўныя спевы і ткацтва зёлкамі. Пра свае майстар-класы расказваюць Ганна Урбан і Алена Хадасевіч.
Мы будзем спяваць песні са жніўнага цыклу. Там будуць уласна жніўныя песні, якія жанчыны спявалі падчас палявых работ. І таксама будзем спяваць дажынкавыя песні, якімі святкуюць збор ураджаю. Майстар-клас у нас такі азнаямляльны, я раздаю тэксты, і мы спрабуем іх паспяваць. Мы тут не ставім голас, не працуем над вакалам, нічога такога. Мы проста знаёмімся з народнымі песнямі.
Сёння праходзіць майстар-клас па ткацтву, дзе мы вывучалі гісторыю ткацтва ад 9-га стагоддзя да 20-га, разглядалі, як выглядалі кросны, вывучалі перапляценні, вучыліся ткаць на зёлках. Гэта вельмі цудоўна, таму што ёсць магчымасць сучасныя матэрыялы прапанаваць нашым наведвальнікам для таго, каб засвоіць старажытнае рамяство.
Акрамя майстар-класаў у наведвальнікаў была магчымасць прадэгуставаць сульскі мёд, пачаставацца гарбатай з мёдам, загавораную на шчасце, пабачыць выступленні музыкантаў. Было вельмі цікава наведаць Сулу, бо гэта месца, дзе можна не толькі атрымаць асалоду ад прыроды і старажытных пабудоў, але і даведацца шмат новага пра нашу гісторыю. У дрэнным настроі адтуль вярнуцца немагчыма. Ганна Алейнік спецыяльна для навін культуры.